Vær så gode sitt. Dere som bak og gir, dere må bare fortsette å gi. For de av dere som ikke vet hvem jeg er, så heter jeg Christian. Jeg jobber her og synes det veldig kjekt. Og som hun sa tidligere, Sandra, eller Elias var det vel som sa det, så sa de det at vi har en sånn serie nå som heter Våre helter del 2. Og grunnen for at det heter del 2 er fordi at vi skal se på de heltene vi ser i det nye testamentet. Og da liker vi å trekke fram noen enkeltpersoner som vi snakker om, og vi har lyst til å på en måte fortelle fortellingen om den personen. Og så skal vi se litt hva Jesus hadde påvirket deres liv, og så har vi lyst til å se om vi kan lære noe av det livet de levde i dag da. Og så skal jeg snakke om en person som heter Johannes. Og det finnes flere personer i det nye testamentet som heter Johannes, og han jeg skal snakke om, det er Johannes apostel, eller evangelisten. Og det som er greit å vite før vi går liksom inn på historien hans og hans fortelling, er jo det at dette er en person som har preget Bibelen ganske mye. Han har skrevet hele Johannes evangelium, han har skrevet Johannesbrevene 1, 2 og 3, og i tillegg så har han skrevet Johannes åpenbaring. Og det som er litt spesielt med han er Johannes, som vi skal snakke litt om nå, er det at han er den eneste disippelen av Jesus sine 12, som døde en naturlig død. De andre, de døde en sånn martyrdød, som det heter. Det vil si at de døde for troen sin, mens Johannes han levde et langt liv, ble cirka opp mot 100 år, og så døde han en sånn naturlig død, da, som eneste disippel. Og det som er litt spesielt, er det at han har skrevet sannsynligvis evangeliet og de andre brevene, de har han skrevet når han var mye eldre enn det de andre har skrevet. Derfor så har Johannes evangeliumet blitt et litt sånt, det har et litt annet type språk enn de tre andre, og det virker som at det er et litt sånn enklere språk, men at det virker som at det er mye mer dybde på en måte i tekstene. Det er litt sånn poesiaktig. Og nå skal ikke vi gå sånn veldig mye inn på det, men det er fordi at, jeg vil bare si det fordi at en del av fortellingen til Johannes vil vi da se et resultat av når han blir litt eldre. Og så var jo det også slik at Johannes på den tiden her, så ble du kanskje litt sånn kjendis da, hvis du var disippel av Jesus. Så i etterkant av livet til Johannes, så ville på en måte folk på denne tiden male et bilde av Johannes, eller lage en statue av han, eller liksom bare sånn tegne han sånn som han var, for å bare huske på han, og hva han gjorde for Guds rike, og hva han gjorde, og hvem han var, og litt sånn. Og da er det litt interessant, fordi at siden han levde et såpass langt liv, og ble kanskje 100 år gammel, så går du på en måte gjennom litt forskjellige livsfaser i livet. Du ser litt forskjellig ut, og du oppfører deg litt forskjellig, og det er jo bare en naturlig greie av det å si, bli født og dø når du er 100. Slik at i Vesten, når de skulle male et bilde av Johannes, så malte de ofte bilder av en litt sånn ung og litt sånn der stram type, 30-årene, litt sånn kjekkass, litt sånn fint hår, litt sånn autoritær type, sånn mye frimodighet og liksom sånn skikkelig sånn der, åh, for en mann, for en leder liksom. Mens i Østen så tegnte de ofte bilder av Johannes som en litt sånn eldre mann, grå i håret, litt sånn vis, akkurat som at liksom, oi, han har mye kunnskap, og han har liksom, han har levd et liv på en måte. Så du kan tegne mye forskjellige bilder av hvordan Johannes er som person. Og grunnen for at jeg sier det, er fordi at når jeg har sagt Johannes til dere nå, så har dere sikkert tenkt på et eller annet bilde av Johannes i hodet. Og veldig mange av oss er jo sånn, når vi hører ordet Jesus, så tenker vi på et bilde. Hvis vi hører ordet Moses, så ser vi en frakk og masse langt hår og en stokk. Og det er sånn, vi har mange forskjellige typer bilder av disse disiplene og disse apostlene som det står om i Bibelen, da. Og det jeg har lyst er bare det at den fortellingen jeg skal fortelle nå, det skal være utifra på en måte livet til Johannes, hvordan vi ser det i hele Bibelen. Så det kommer til å bli en del bibeltekst, men jeg tror det kommer til å gå bra. Så jeg trenger bare at dere girer på å lese litt. Er dere det? Girer på å lese litt og høre litt hvem av typen her var. Så er det nydelig. Så da bare ber jeg en bønn før vi starter på greiene. Takk, kjære Jesus, fordi at du er her. Takk for at vi får lov til å bare bli bedre kjent med deg gjennom mennesker. Takk for at du brukte mennesker, og at vi kan utifra livet deres lære å bli bedre kjent med deg. Og nå ber jeg deg, Gud, om at du bare skal hjelpe meg til å si det du har lyst til at jeg skal si til folkene her. I Jesu navn. Amen. Alright. Johannes, han var født ved Genesaretsjøen. Han var vokst opp i et jødisk hjem, i et forholdsvis godt hjem. Han hadde en bror som het Jakob, og en far som het Zebedeus. Ja, han het Zebedeus. Og han var liksom oppvokst i et type et godt hjem, blir det beskrevet. Faren var en fisker, og det var jo da så naturlig på den tiden at da ble også Jakob og Johannes fiskere. Og det står også at på en måte, fiskelaget til faren hadde flere fiskelag, heter på den tiden der. Det var liksom sånn at det på en måte et intensjon om at de på en måte hadde en litt større bedrift da. Så det hadde jo tydeligvis noe bra pågående i det livet han var i nå. Og Johannes var yngste mann av de to brødrene. Og det er egentlig sånn vi treffer Johannes først. Vi treffer han som en litt sånn ung, ambisiøs, lært, skriftlært type, som på en måte har hele livet foran seg. Og det første vi ser som skjer med Johannes, er at hvis vi kan gå til Lukas kapittel 5, vers 3-9, ned 3-11, så skal vi lese hva første som står om Johannes, hvor vi leser mer om han. Der står det: En gang sto Jesus ved Genesaretsjøen, og folk trengte seg inn til ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg ned og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: Legg ut på dypet og sett garn til fangst. Mester, svarte Simon, vi har strevd hele natten, og vi har ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta med i dem. Da de kom, fylte de begge båtene, så de var nære ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: Gå fra meg, Herre, for jeg er syndig mann. For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker. Så rodde de i land til ham. Det står også i Markus 1,19, så står det bare at Jesus kom til Johannes og Jakob og sa: Kom, følg meg. Og så fulgte de ham. For det som var greien på denne tiden, var at hvis du var skriftlærd, hvis du hadde liksom lest denne bøkene og alt det greiene du skulle gjøre på den tiden, så visste du det at det skulle komme én mann som skulle frelse hele verden. Det var det du visste. Og Simon Peter, som vi også leser mye mer om, han og Johannes og Jakob visste dette her. Så kommer han typen her, som heter Jesus, da kommer han, og så gjør han et under, et tegn for Peter. Han gjorde det sannsynligvis for Jakob og Johannes også. Og det er et tegn nok til å trigge disse unge, ambisiøse, skriftlærde typene til å følge etter denne personen for å se om han er frelseren. Så det første Jesus gjør med Johannes er at han kaller Johannes ut fra det naturlige livet hans og ber han om å følge han videre. Og det som skjer videre er at Jesus tar til seg disse disiplene og Johannes. Og han går med dem, og han underviser dem, sånn som vi kan lese om i Bibelen. Han gjør tegn og undre. Og vi ser også at i et tilfelle, når Peters svigermor blir syk, så står det i Bibelen at da inviterte Jesus med seg Peter, Johannes og Jakob inn til henne, og hun ble helbredet, og de spiste sammen, står det der. Så Jesus tok til seg disse her litt tettere enn alle de andre. Og det var slik at i Markus 3,17 så har jo disse her disiplene og Jesus gått rundt en del nå. Og Jesus har vist en del, og han har sagt litt hva han skal gjøre, og liksom vist dem Guds kjærlighet. Og så er det slik at nå skal Jesus velge ut 12 stykker, så på en måte han skal gi et mandat til å være disipler for Jesus. Og da skal jeg lese litt videre, lese det som står litt før der. Skal vi se, det står det at: Så gikk han opp i fjellet. Han kalte, kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. Han pekte ut 12 som han kalte apostler, for de skulle være sammen med ham, og for at han skulle kunne sende dem ut for å forkynne, og ha makt til å drive ut onde ånder. Han pekte ut de 12. Det var Simon, som han ga navnet Peter, Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. Disse to kalte han et eller annet, men det betyr i hvert fall tordensønner. Så kalte han mange flere tidligere også. Han kalte disse folkene her til å være disipler og ha et mandat. De fikk mandatet til å drive ut onde ånder og helbrede mennesker. Hva tror du en sånn ung type som Johannes tenker på den tiden her da? Så langt har han vokst opp i et godt hjem, hatt livet foran seg, alt har vært bra. Så kommer det en dude og bare sånn trigger nysgjerrigheten hans til de grader. Han gjør noe overnaturlig, og så snakker han med en autoritet og sier «Følg meg», og de bare går begge to. Jakob og Johannes og Peter. Og så går de rundt og blir undervist, og han snakker som han er den frelseren det står i skriftene som skal komme. I tillegg så får de noe utdelt mandat til å drive ut onde ånder og helbrede mennesker. Og så kaller da Jesus disse to, Jakob og Johannes, for tordensønne i tillegg, ikke sant? Det er jo bare liksom, du får den tillitserklæringen. Og så er det da slik at disse ambisiøse typene her, spesielt Johannes, det er tre ganger vi ser videre i teksten i fortellingen om Johannes, hvor han på en måte sånn, ikke prøver Jesus, men hvor han er veldig frem på. Og da kan vi gå til det neste bibelverset. Er det greit med bibelvers? Er ikke det gøy å lese? Jo da, det er det, vet du. Da kan vi gå til den neste som er i Lukas 9. Og det som er greien her, forhistorien er det at de går rundt i landsbygdene, og Jesus underviser mennesker og forteller dem at en frelser er kommet. Han sier at han er den som skal innfri denne loven som var om at det skulle komme en frelser som skulle frelse dem fra all synd på jorden. Og så kommer de til en by som er i Samaria, og Samaria det var ikke så bra sted å være. Jeg skal ikke si et sted i Norge som ligner, men det var ikke et bra sted å være. Og så kommer Jesus, og så har han lyst til å gå inn der. Og så sier de der at nei, vi vil liksom ikke ha deg på besøk, for det er et eller annet greier. Og da sier jo liksom Jakob og Johannes, da sier de dette, da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de, Herre, vil du at vi skal by ildfare ned fra himmel og fortære dem? Men han snudde seg og talte strengt til dem. Dere vet ikke hva slags ånd dere er av, sa han. For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Jeg tror at Johannes tok tordensønn, kallet sitt, litt for bokstavelig, når han har lyst til å få ild ned fra himmelen. Men jeg skjønner han på en måte også. Fordi at han tror at han, Jesus som kommer, skal komme med sverd. Han tror at liksom det nye rike, den nye frelseren som skal komme, skal frelse dem fra Romerriket. De tror liksom, hvem er det som sier imot Jesus? Altså, unnskyld meg, snakkes, tenker Johannes da. Hva skal vi gjøre med han? Skal vi ta ild fra himmel? En hval spiser han? Skal vi ta flom, oversvømmelse? Altså, det er jo der Johannes er, ikke sant? For hvem sier vel imot Jesus? Men hva sier Jesus? Jo, da sier han, dere vet ikke hva slags ånd dere er av, sa han. For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Så tenker Johannes at det var jo ikke det han trodde. Neste er i Markus 9:38. Der ser vi det at, nei den droppet vi, ja men det er fint. Det jeg kan fortelle om det var det at de var ute og gikk. Jesus og alle disiplene, den indre sirkel, Johannes, Peter og Jakob var med ham. Så hører de om en mann som går rundt og snakker om Jesus i tillegg. Så tenker Johannes, ok, unnskyld, Jesus er her. Du må jo på en måte være med Jesus for å snakke om Jesus. Så går de bort til den personen og ser hva han driver på med. Og det han gjør er at han helbreder mennesker i Jesu navn. Og da sier Johannes til denne personen, så sier han det at jeg forbyr deg å snakke om Jesus og helbrede i hans navn. Så kommer Johannes til Jesus og sier dette at han gjorde det. Og da sier Jesus til han det at alle de som bruker mitt navn til noe godt, de unner ikke noe vondt. Så igjen der så ser du at Jesus tar og sier til Johannes at det handler ikke om posisjon og makt hvor du står. For Johannes tror at du må stå nærmest mulig Jesus for å få del av den makten og den ånden og alt det Jesus har med seg. Og igjen så irettesetter Jesus Johannes. Og nå så er vi ved neste bibelvers. Nå blir det tredje gangen Johannes er frem på å ikke utfordre Jesus, men er spørrende til Jesus. Skal jeg lese litt tidligere fra her? Jeg leser fra vers 35. Jakob og Johannes, Zebedeus sønnene, så kom til ham og sa, «Mester, det er noe vi vil be deg gjøre for oss. Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» spurte han. De svarte, «La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet,
den ene på din høyre side og den andre på din venstre side. Men Jesus sa til dem, dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke fra det begeret jeg drikker, eller bli døpt med den dåpen jeg døpes ved? Det kan vi, svarte de. Jesus sa til dem, det begeret jeg drikker skal dere drikke, og den dåpen jeg døpes med skal dere bli døpt med. Hvem skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte, de som det er gjort i stand til. Da de 10 andre hørte dette, ble de sinte på Jakob og Johannes. Men Jesus kalte dem til seg og sa, dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrer dem med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være alles slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men selv for å tjene og gi sitt liv som løspenge for mange. Nå leser vi mye, men det er veldig viktig, for her igjen så tror Johannes at det handler om, de har en kjempegod intensjon, Jakob og Johannes. De liksom, ja, Gud, Jesus, vi vil gjøre alt det du gjør. Vi må tenke på den tiden når vi leser dette her, så går jo Jesus rundt og forteller om den barmhjerte samaritan, han gjør vann om til vin, han gjør utrolig mye undre, mens det vi leser om Johannes her i tillegg. Så Johannes er overbevist om at denne typen her, altså han Jesus som liksom alle snakker om, at han er Messias. Men han skjønner ikke hvilken vei Jesus prøver å gå. Det er derfor han 3 ganger prøver bare sånn, Jesus, skal ikke vi her? Og så sier Jesus, nei, vi skal den veien her i stedet. Og det her også, de spør om en posisjon. De sier, Jesus, kan ikke du bruke oss da? Løft oss opp i den posisjonen vi må være. For ifølge den jødiske loven, så må du ha en posisjon for å gjøre gode ting mot andre og for å få Guds kraft. Men igjen så sier Jesus at nei, vi skal være tjenere. Og det her, det er et vendepunkt for Johannes. Videre ut i Bibelen nå, så kan du prøve å finne masse ting om Johannes etter denne historien her. Du finner ikke så utrolig mye om bare Johannes, du finner mye om disiplene, for de går jo med Jesus kontinuerlig. Men det vi begynner å se av Johannes, er at han begynner å slutte å gå frem på sånn som han gjør. For Jesus har nå 3 ganger utkalt han til å bli utfordret på sin egen tankegang. Han har kalt han på å utfordre han på å se på måten han har sett på at frelseren skal komme på, blir han utfordret på igjen. Og det er akkurat det vi ser nå, er at Johannes slutter å alltid gå så veldig mye frem på. Johannes da heller, han skjønner hvem Jesus er, men han legger seg heller litt bakpå og prøver bare å gå tett med Jesus hele tiden. Det neste vi ser, går det fint forresten? Er det helt galskap, eller går det greit med masse tekster og sånn? Henger dere med på historien? Ja, det er bra. Får dere si etterpå om dere ikke gjør det. Neste bibelvers som jeg ikke tar opp, men som jeg bare nevner. Neste gang det står om Johannes, så står det om han i Johannes evangelium, og da står det under nattverden. Så står det det at under nattverden, hvis dere kjenner historien, så deler Jesus brødet, og han skal si til disiplene at en av dere skal forråde meg. Og når han sier det, så lener Johannes seg inn til Jesus, står det. Fordi at han ville være tett med Jesus. Så får Johannes høre fra Jesus hvem det er. Det vi også kan lese i denne historien, er at Peter lener seg inn til Johannes. Fordi at Peter visste at Johannes sto Jesus nært. I neste bibeltekst så står det at de er Getsemane. Det står igjen at det er den indre sirkel som får være tett til Jesus. Det er Peter, det er Jakob og det er Johannes. Her sovner de, og så kommer godeste Judas, ikke godeste Judas, men Judas kommer, og så forråder han Jesus, og så tar de med Jesus inn til ypperste prestene. Og da kan vi lese i vers 18-15, så står det at Johannes og Peter fulgte etter. Det står ikke at noen andre fulgte etter, det står at Peter og Johannes. Og Johannes var den personen som fikk Peter inn til ypperste prestene. Det vi også ser er at når Jesus henger på korset, så ser vi det at det er Maria, moren til Jesus, som er der. Men hvem andre er der? Jo, vi ser at det står at Johannes var der. Og Johannes beskriver jo seg selv så pent som den disippel Jesus elsket. Så Johannes, han ikke redd som alle andre. Johannes, han har droppet det å være redd. For han har skjønt det at hans tankegang før, det har ikke noe å si nå. Det eneste han skjønner, og det eneste han vet, det at han må være tett på Jesus. For det det eneste som maker sense for han. Så det også når Jesus har dødd på korset og ligger i graven. Så neste gang vi leser denne i fortellingen om Johannes, så leser vi det at de løper til graven. Maria, moren til Jesus, har vært ved graven, og løper tilbake til disiplene og sier at Jesus har stått opp igjen. Da løper Peter og Johannes, eller Peter og disippel, som Jesus elsket, de løper til graven. Så står det også så pent, så står det at den ene disippelen som Jesus elsket, løpte fra den andre, som Peter. Det akkurat som at Johannes prøver å si til oss i sin tekst, så sier han, jeg løpte så fort, jeg måtte komme mye tettere til Jesus. Også når de kommer til graven, så går Peter er jo en fin type, han skal vi høre mer om en gang, men han går jo bare rett inn, ikke sant, i graven og ser seg rundt, og her er ingen Jesus, så går han ut igjen. Johannes står utenfor, og han sier først av alle, så sier han, Jesus har stått opp fra de døde. Jesus har stått opp fra de døde, det har han, men Johannes, han skjønte tidligere enn andre, at Jesus hadde stått opp. Og så er det også slik at i denne historien, nå for å bare summere opp litt, så har vi nå gått fra at Johannes har gått med Jesus fra nattverd, og så har han fulgt den gjennom hele den prosessen til han har stått opp fra de døde. Og så møter Jesus de forskjellige disiplene et par andre ganger etter at han har stått opp. Men så er det spesielt en hendelse ved Tiberiasjøen. Da kan du ta opp den neste bibelteksten. Skal vi lese hva som skjer der. Jesus viser seg for disiplene ved Tiberiasjøen. Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiasjøen. Det gikk slik til. Simon Peter, Thomas som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus sønne og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de andre. De gikk steg av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, sto Jesus på stranden med disiplene, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast ut garnet på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra opp fordi de hadde fått så mye fisk. Disippel som Jesus elsket, sa da til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, den han hadde tatt av, og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. Igjen så ser vi i fortellingen til Johannes at han skjønner hvem Jesus er veldig kjapt. Og det er nettopp det at det står ikke så mye, du kommer til vekten, det står ikke så utrolig mye mer om personen Johannes enn akkurat det. Det står i litt forskjellige versjoner i evangeliene, men om personen Johannes så er det dette som står. Og du kan lese utrolig mye spennende i evangeliene, i Johannes-evangeliet og i brevene hans, for det er han som har skrevet det, og det er hans vitnesbyrd om Jesus. Men som person så tror jeg at Johannes har sinnssykt mye å si med de historiene jeg har sagt nå. Fordi at det første Jesus gjør med Johannes, er at han kaller han ut fra sitt naturlige liv. Ikke sant? Han bare sier, kom, følg meg. Og så har han gjort et mirakel og noen greier som gjør at han kommer og følger han. Det andre han gjør, er at han kaller han til å tenke annerledes. Han utfordrer han intellektuelt. Der sa jeg det ordet. Og så er det tredje tingen, er at han kaller Johannes til å være annerledes. I starten så er Johannes frem på, han utfordrer Jesus, han stiller litt spørsmål til ting, for han tror at Guds rike skal komme på en viss måte. Men det gjør det ikke, og han blir også kalt til å holde seg litt tilbake, han har en litt lavere profil enn de andre. Han blir kalt til å holde seg tett til Jesus, mens andre er mye mer frem på. Og det som dette resulterer i, er at han visste at Jesus måtte ha ledelsen. Det er liksom konklusjonen av Johannes. Han prøvde flere ganger, som en ung, ambisiøs type som kunne skriften, men han skjønte ingenting til slutt. Hver gang han på en måte sa noe imot, ikke sa imot Jesus, men spurte om ting, så kom Jesus med en sånn med mye bedre versjon av det han sa. Fordi at Guds måte var jo ikke flammer og ild fra himmel og hele greiene der. Det var det at han skulle elske menneskene, at han skulle bruke den Guds kraften som vi har fått til å gjøre godt mot alle mennesker og aldri noe vondt. Og du ser også sånn den siste fortellingen som vi leste nå om Tiberiasjøen, hvor de måtte kaste garnene på andre siden. Det minner jo strengt talt veldig mye om den første fortellingen vi leste, når Jesus hentet disiplene sine, så sa han jo egentlig akkurat det samme. Og det han sier der, som vi knytter fort mye med Peter, men alle disiplene var sammen, var at dere skulle bli menneskefiskere, sier han. Og han kaller jo de til akkurat det samme i etterkant også. Når han er ved Tiberiasjøen, så ber han de kaste garnet over på andre siden. Og det er for akkurat samme intensjon, som er at vi skal være menneskefiskere. Og så sier han det at metoden vi skal bruke, det er ikke den metoden Johannes trodde, men det er Guds metode, som da er kjærlighet til alle. Og så er det det at Johannes, han skjønner jo dette litt fortere enn alle de andre. Men hvorfor i all verden er det han klarer å skjønne det? Han skjønner det fordi at han klarer å være ydmyk og bare være tett til Jesus. Det er jo det eneste han gjør resten av historien. Etter at han hadde utfordret Jesus tre ganger, så bare står det ikke mer om han. De gangene det står, så lener han seg inn til Gud, eller så løper han fra andre for å være med Jesus. Eller så står han ved korset. Men han er alltid, alltid tett på Jesus. Kristian, da kan dere komme opp og begynne å spille litt sånn der musikk. Og så er det også en ting til. Jeg vet at dette er litt sånn der... dette er ikke sånn der, preach it, brother. Det er liksom ikke sånn type tale, men det er, jeg tror det er viktig at vi skjønner liksom baktanken til Johannes. Og det jeg har lyst til å liksom punche litt på nå da, det er spesielt så er det Peter og Johannes sin liksom dynamikk sammen. Nå har jeg sagt veldig lite om Peter, men Peter var en veldig fremadstormende type. Han var egentlig akkurat lik som Johannes. Men så blir Johannes veldig sånn ydmyk og stille, og liksom går veldig sånn rolig fram, som vi leser etter de tre gangene. Og da er det Peter som tar den plassen han tar. Og så skal jeg bare lese et annet sted i Bibelen. Du trenger ikke å ta det opp, Kristian. Så står det helt på slutten, etter at de har vært i den Tiberiasjøen, så snakker Jesus sammen med disiplene, så sier han at nå skal han snart dra til himmel, og den hellige ånd skal komme, og dere skal dra ut, og nå skal dere virkelig være menneskefiskere, liksom. Nå har dere fått det dere skal ha. Og så sier han til Peter, så sa han at, her så står det, sannelig, sannelig, sier deg, da du var ung, Peter, bandt du beltet om deg, og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om og føre deg dit du ikke vil. Det er liksom veldig digg å få på slutten. Rett før Jesus stikker, så sier han, by the way, du kommer til å dø, liksom på grunn av at du tror på meg. Det er liksom ikke så kult. Men det første Peter spør om da, sier da, da er han. Så sier Peter, snudde seg og sa at disippelen som Jesus hadde kjær, fulgte etter. Han så at Johannes gikk bak de to. Og da sier han til ham, hva skal skje med ham? Ikke sant? Peter får liksom dødsdommen sin, og så spør han, men hva med han Johannes som liksom gikk så stille fram på en måte, han som ikke tok alle de posisjoner jeg tok, og sånn som det. Da sier Jesus til ham, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det meg? Følg du meg. Og da gikk ryktet ut blant søskene at denne disippelen ikke skulle dø, men Jesus sa at han ikke skulle dø. Han sa om, jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Det Jesus sier nå, er at han sier til oss, så sier han det at, mind your own business, er det han sier nå. Fordi at, det jeg har prøvd å si med den fortellingen her, er det at Johannes klarte å la Jesus ha ledelsen. Peter klarte det også litt senere. Men vi må huske det at vi, uansett hvem vi går sammen med, om vi er en disippelflokk på 150 som vi er her, eller om vi er disippelflokk på 2, 3, eller 4 eller 5, så handler det om, det sier Jesus, og følg meg, det handler om at du følger han personlig selv. Og måten Johannes gjør det på, er at han prøver å være tettest mulig til Jesus. Som Jesus kaller Johannes til å gå ut av sitt normale liv, akkurat som Jesus kaller Johannes til å tenke litt annerledes, akkurat som Jesus kaller Johannes til å være annerledes blant disiplene, på samme måte så kaller han oss. Løsningen er den samme som Johannes. Det, jeg vet, det blir litt sånn klisjé å si det, men det eneste løsningen er at vi er litt ydmyke i hjertet vårt, og at vi kommer så nærmt vi kan til Jesus og bare holder oss der på en måte. At vi bare klamrer oss fast. Og jeg tror det er så viktig, jeg bare føler på liksom, med Peter og Johannes, det er så spennende, for de drar jo ut i apostlenes gjerninger, så leser vi om at de drar ut og liksom planter menigheter og masse folk blir frelst, og liksom det er god stemning. Men det er så viktig at vi skjønner at de to var veldig forskjellige. Positivt, altså. For jeg tror at vi kristne, spesielt, vi kan kalle oss disipler vi også, jeg tror at det er så lett for oss å tenke at vi er annerledes i forhold til hverandre. Noen kan tenke at han er sånn og sånn. Han kan spille gitar. Jeg er sånn. Du tenker at du er så mye annerledes enn alle andre. Og da har jeg lyst til å informere deg om det, at det er du, og det håper jeg at du er, for det har jeg ikke lyst til å være clean like en annen. Men Jesus viser oss hvor viktig det er at vi er forskjellige mennesker. Hvor viktig at noen ganger så er det noen som står frem, mens noen bare holder seg tett til Jesus. Hvordan det er viktig at Peter hadde aldri kommet inn i forgården til Jesus hvis ikke Johannes hadde vært det. Johannes hadde ikke vært med på ting som Peter hadde gjort. Det er så viktig at vi får lov å være annerledes. Og at uansett hvor annerledes vi er, så er vi like elsket. Det er derfor Johannes er så vanvittig, jeg håper ikke ydmyk, men frimodig og kaller seg selv disippel som Jesus elsket. Hvorfor gjør han det? Nei, det vet ingen. Det kan være en tanke at han er liksom 80 år gammel, og han har liksom levd det livet for Jesus. Og han skjønner bare at Jesus bare elsker meg liksom. Peter kunne skrive akkurat det samme. Det kan være at bare, det bare gikk opp for ham på den tiden. Og da er vi så heldige at vi får lov å lese dette her i etterkant, og liksom skjønne greiene jeg kanskje ikke de skjønte der og da. Så det jeg har lyst til å bare si til dere nå, er at dere skal få lov å lukke øynene deres, og dere kan få lov å reise dere opp, dere som sitter. Og så har jeg lyst til å si til dere som ikke kjenner Jesus, så har jeg lyst til å si det at på samme måte han har kalt alle andre i Bibelen, på samme måte kaller han oss til å ha en relasjon til ham. Og han forventer kun, han forventer ikke at vi skal komme med noe sånn der crazy fyrverkeri av noe planer og tanker og ideer. Det eneste han trenger er at vi kommer til han som vi er. Og noen ganger så må vi, som Johannes, så må vi liksom bare trekke oss litt tilbake og bare holde oss tettest mulig til Jesus. Fordi at det er sånn det fungerer for noen av oss. Og dette her er liksom, det er helt gratis i tillegg, så det er egentlig veldig god stemning. Du må ikke gjøre noe. Det eneste du må gjøre er at du må forstå, at du må liksom ta et lite steg i hjertet ditt og bare si at Jesus, jeg tror på deg. Og når du gjør det, så er liksom, da er det meste Gud på en måte. Da har du liksom gjort det du skal gjøre her på en måte. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre deg til det. Og hvis du lukker øynene, så skal du få lov til å rekke opp din hånd. Bare rekke den opp nå, du, hvis du har lyst til å ta imot Jesus for første gang. Kan du få lov til å gjøre det der du står. Ja, det er veldig bra. Hvis det er noen andre som har lyst til å rekke opp sin hånd der de står, så kan du gjøre det. Rekke den opp høyt. Det er noe du gjør for deg selv. Det er mellom deg og Gud. Veldig bra. Gud ser deg, og så bare har han lyst til å si til deg det. Han har lyst til å si velkommen, liksom. Velkommen i gjengen. Nå elsker jeg deg uten noen limitations, uten noen begrensninger. Så gratulerer til deg. Ta ned din hånd der du står. Så jeg har lyst til å kalle, ikke kalle, jeg har lyst til å spørre dere også. Som, det er så viktig da, tror jeg, at vi kristne bare tør å være annerledes. Og jeg har lyst til å si til deg, hvis du føler på selv at du annerledes, du føler deg litt ukomfortabel innenfor disse kirkeveggene her, du føler at du gjør noen ting i livet som ikke alle liksom sånn, og folk ser på, og, eller du synes at du leser for mye Bibel, du ikke kul nok, du ikke nok ute i verden. Hvis sånne greier spinner i hodet ditt, så har jeg lyst til å si til deg, bare slapp helt av. Det helt normalt å være annerledes. Hvis du har lyst for deg selv, vi bare lukker øynene. Hvis du har lyst til å si til Gud, bare Gud, jeg har bare lyst til å være tett med deg. Jeg annerledes, og det jeg så glad for. Så kan du få lov å rekke opp din hånd der du står nå. Veldig bra. Bare rekke den opp. Det bare det at du sier til Gud, Gud, jeg bare, takk for at du døde på korset for min skyld. Jeg takker deg for at jeg sånn som jeg. Takk for det, Jesus. Så bare rekke opp hendene deres. Veldig bra. Gud har signet alle dere. Hvis flere har lyst til å rekke opp hånd, kan jeg gjøre det nå. En siste gang. Ja, veldig bra. Da kan jeg ta ned hendene deres, så kan dere få lov til å åpne opp øynene, så ber vi, eller lukter kanskje, for vi skal be en liten bønn, eller du kan ha det åpne, og vi ikke så nazi på det her inne akkurat. Da ber vi en bønn sammen, så bare gjenta dere etter meg. Takk, kjære Jesus, for at du døde på korset for min skyld. Jeg så takknemlig for at du kom etter meg, og valgte akkurat meg. Jeg takk for at du har skapt meg på akkurat den måten jeg slik at jeg kan leve livet mitt for deg. Amen. Da skal vi åpne rommet, og vi skal synge ditt lovsang. Da har du mulighet til å få forbønn på vår venstre side. Du har mulighet til å tenne et lys, og du har mulighet til å skrive en bønnelapp også. Det er folk vi stoler på, så hvis det noe du vil det skal bli bedt for, så bare kom frem. Hvis du tok imot Jesus, så har vi lyst til å gi deg en bibel, og lyst til at du skal skrive det opp på et kort, så er det bare å komme frem der, og så skal du få det, og så har vi lyst til å bli bedre kjent med deg.